Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Mám pocit, že se od začátku tohoto roku setkávám čím dál tím častěji s otázkou, co vlastně všechno musím splňovat při zaměstnávání nejen dohodářů v roce 2024. Některé změny zákoníku práce jsou již platné, některé jsou teprve před námi. A věřte mi, i my jako odborníci vnímáme, že je v tom občas pořádný maglajs a spousta otazníků. Ale nebojte, naštěstí my v CEXI v tom umíme udělat pořádek a dnes s vámi projdeme velmi prakticky, co vše se změnilo a kolik vás to zaměstnávání nyní vlastně bude stát. A koho jiného než mého báječného kolegy Filipa Krejčího, hlavního účetního u nás v CEX, bych se měla na tyhle ty otázky ptát? Vítej zpátky na snídani, Filip.
Ahoj, Šárko, dobrý den.
A ty si vlastně sám mi pomohlo to téma vymyslet, protože i ty cítíš, že se na to čím dál tím víc ptají lidi. Tak cítíš ty sám třeba opravdu, že od toho začátku roku, no je to relativně jeden měsíc, že? Tak, že opravdu přibylo nějak té administrativy, že něco se jako změnilo?
Jako za mě určitě ta administrativa přibyla, to stoprocentně, je to teď takový jako víc, jako ta byrokracie hodně, jako, hodně jde jako nahoru, spojená vlastně s těma mzdama a se smlouvama, ale nicméně teď takový ten klíčový bod, který má nastat od toho 1.7., kdy vlastně se mají měnit ty hranice těch odvodů a to nahlašování, tak tam je to teda ještě dost taková jako nejistá půda a myslím si, že to projde nějakýma změnama a zatím, co jsem viděl nějaký jakoby diskuze i v rámci nějakých těch jakoby odborných skupin, tak si myslím, že to nakonec neskončí tak špatně, jak to prostě vypadalo. To znamená, že tady se přes nás převalila vlna strašný jako hysterie a nakonec si myslím, že to bylo dost jako zbytečný. Takže jsme se zbytečně jako vystresovali.
Trošku dramíčko, jo.
Ano, přesně tak.
Takže nakonec to není tak hrozné.
Myslím si, že to zase tak hrozné nebude.
A čím třeba cítíš, že přibyla teďka ta administrativa od toho roku 2024?
Tak určitě ty dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, že jo, tam stačil výkaz práce, nemuseli se prostě řešit žádný docházky, ale tím, že tam vlastně jakoby přibyly ty příplatky a teď vlastně nově od 1.1.2024 ta dovolená, tak to znamená, že vlastně se to překlápí klasicky do pracovního poměru z pohledu teda té evidence té pracovní doby a s tím je teda samozřejmě spojená ta administrativa, člověk nad tím stráví víc času a teď to vnímám u těch klientů, že se začínají hodně ptát, co se týče docházkového systému, že? Protože vlastně moment kdy máte třeba 3 HPP a zbytek jsou třeba dohody o provedení práce, tak jste to nějak tak jako řešili různě jako po Excelech, ale v momentě, kdy už vlastně víte, že i těm dohodářům musíte prostě řešit ty příplatky a musíte řešit tu dovolenou, tak ta evidence pracovní doby je v tady tom případě, pokud to chcete dělat podle zákoníku práce, jako nutná a je s tím spojená, teda buď to vedete v Excelu, anebo si musíte koupit nějaký docházkový systém.
Jasně. No ty jsi sám zmiňoval, že vlastně velká část těch změn přišla právě v oblasti těch dohodářů. My jsme to tady už rozebírali někdy před 3 měsíci vlastně, jaké tam jsou ty novinky, ale dneska bych to ráda pojala tak opravdu prakticky, protože už jsme v tom vlastně, už to není jenom jako to, co má přijít, ale už jsme v tom, tak pojďme velmi prakticky vzít, jaké to má dopady. A já možná úplně jako první, co zajímá, myslím si, že každého zaměstnavatele, který je řádným hospodářem, kolik to vlastně stojí nově jako takového dohodáře zaměstnat. Tak mám takový praktický příklad, jsem si připravila. Mám dohodáře na dohodu o provedení práce. Teda, jo. Jeho měsíční hrubá odměna je 10 000 korun měsíčně. Měsíčně odpracuje 25 hodin. Jak se mi zvýší mzdové náklady na tohoto zaměstnance na rok, když to porovnáme třeba s tím rokem 2023?
Tam takhle, tím, že vlastně bereme takový ten klasický jakoby model, kde vlastně on může na základě dohody o provedení práce odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok, máme 12 kalendářních měsíců, takže to opravdu vychází těch 25 hodin na ten měsíc. S tím, že má teda tu celkovou hrubou výši odměny 10 000, takže když se to vlastně vezme 10 000 dělo 25, tak máme 400 korun na hodinu. A to je i vlastně ten průměr, ze kterého potom vlastně vycházíme při výpočtu té dovolení. A on vlastně, aby ten dohodář měl nárok na tu dovolenou, tak musí ta dohoda trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny a potom vlastně musí odpracovat na základě té dohody 80 hodin. Mm-hmm. Co je tam zajímavé, ono vždycky se to tak jako napíše na ten papír nebo vlastně do toho zákona a potom člověk se setkává s těma praktickýma situacema. Tak samozřejmě v momentě může nastat situace, kdy vlastně ten dohodář bude třeba pracovat u nás jenom třeba od 1.1. do 30.6. Mm-hmm. nebo třeba do 31.5. Potom nastane nějaký přerušení, prostě klasicky třeba na dohody pracují studenti, takže na léto pojedou pracovat prostě někam pryč a potom v září se bude vlastně jako vracet. Mm-hmm. Byly tam takový ty dotazy, jestli z pohledu vlastně těch, z pohledu teda toho nároku na tu dovolenou, máme jakoby 300 hodin a tam se to sčítá za ty dvě dohody, ale jestli se to bude sčítat i vlastně z pohledu nároku na tu dovolenou na těch 80 hodin. Mm-hmm. Když třeba odpracuje od toho 1.1. třeba do toho 31.5. 70 hodin mm-hmm. a potom vlastně od 1.9. do 31.12. třeba taky 70 hodin. Tak v ten moment nárok na dovolenou prostě nevznikne. Tam se to bere prostě samostatně každý zvlášť. Mm-hmm. Teď už jsou třeba i takový jako nápady, třeba že dobře, tak to pojďme dělat tak, že ty dohody vždycky jakoby přerušíme, třeba na 3 měsíce nějaký přerušení a potom vlastně zase další 3 měsíce. To samozřejmě v tom systému vznikne tak, že teda ten nárok na dovolenou tomu zaměstnanci nevznikne, nebude mít nárok, ale zase potom samozřejmě z hlediska kontrol tam hrozí to, že když by vás někdo jako usvědčil z toho, že je to čistě účelový, abyste se vyhýbali tomu vzniku nároku na dovolenou, tak tam hrozí pokuty.
No, to mi taková přijde jako taková česká Švejkovina zase
ano,
prostě.
Ano, přesně
no.
Tak. Ale bereme teda ten průměr 400 korun a pokud on odpracuje 300 hodin, tak vlastně nárok na dovolenou mu vznikne, protože trvá to nepřetržitě 4 týdny, ta dohoda.
A 80 hodin,
a 80 hodin musí odpracovat. 80 musí takže už mu tam nabíhá vlastně jakoby ten nárok. A při 300 hodinách ono se tam prostě vychází jako z fiktivní týdenní pracovní doby. Já tady přesně nebudu říkat ten vzorec, co si myslím, že je zbytečný, ale jenom pro posluchače, aby vlastně věděli, při těch 300 hodinách mu vznikne nárok na dovolenou 24 hodin.
To znamená 24x 400 korun.
24x 400.
Je v podstatě to, co mu ročně musím zaplatit za dovolenou.
Přesně tak.
Což se mi vlastně to mám jako 10 000, jakoby jeden měsíc navíc,
ano,
jo? Jako je to
tak.
U zaměstnanců prostě.
Jasný. Samozřejmě v momentě, kdy budou třeba 200 korun na hodinu, tak je to samozřejmě jakoby nižší, jo? Protože tam ten průměr je 200 korun, ale vyjde to tak, že je to ti 10 tisíc, ale co je tam teda důležité, ono vlastně se stane, že zřejmě v nějakým měsíci třeba překročí tu rozhodnou částku pro odvod vlastně toho zdravotního sociálního, takže nejenom, že vlastně zaplatíš ty peníze navíc, ale ještě třeba nějaký měsíc musíš počítat s těma odvodama.
Ty jo. Takže když mohli bychom být trošku možná konkrétnější, 10 tisíc platím, teda měsíčně, máme tam těch 25 hodin odpracovaný, tak kolik za ten rok teda jsme si říkali, že to bude? 10 tisíc mu platím měsíčně, to mám krát 12 měsíců, když to jako přeženu, jo. Z toho teda plus 10 tisíc zhruba teda na tu dovolenou a potom tam jsou odvody, ještě
potom
říkáš.
Potom jsou tam odvody, přesně tak.
A ty budou teda...
Tam, když vezmeme, asi takhle, když to vezmu, že má tu dovolenou, kterou on nevyčerpá a já mu ji budu muset při ukončení té dohody vlastně proplácet, tak to vlastně máme v prosinci 10 tisíc za to, co odpracuje, 10 tisíc proplácení té dovolení, kterou si vlastně nevyčerpal, to je vlastně 20 tisíc. No a z těch 20 tisíc já musím ještě udělat odvody, to znamená, že to je vlastně ještě navíc
33,8%. No, tak to se mi oproti roku 2023 vlastně prodraží.
Tak a nebo bys tam musela vlastně ještě počítat s tím, že třeba se tu dovolenou bude vybírat a opravdu to propočítávat teda tak, aby to vždycky třeba vyšlo do těch, jako tu dovolenou se s ním dohodnout teda tak, aby vlastně vždycky se zvešla třeba do těch 10 tisíc a nebyla si v těch odvodech zdravotního sociálního. Mm-hmm. Ale ta už jsme zase s tou spojenou s tou administrací. Mm-hmm. Jo. Tady ty informace ti musí někdo jakoby dát, kdy jak prostě třeba dobrý, protože má třeba naplánovaný směny, že nějaký měsíc třeba odpracuje třeba jenom 16 hodin. Tak je dobrý se s ním domluvit na té dovolení, že jo?
Jasně, takže je dobré, aby tam probíhala nějaká komunikace mezi tím zaměstnancem, tím dohodářem, ale i asi mzdovou účetní, která poradí
účetní,
ty
aby to bylo
dobrou
víc,
mzdovou účetní.
Přesně tak, aby to bylo víc provázané.
Ty už tady teda nastínil, jak to bude s těma dohodama. Bavili jsme se teda, tady ten příklad byl na dohodu o provedení práce DPP. Je u DPČ nějaký rozdíl? Dohoda o pracovní činnosti?
Ale ten výpočet té dovolení bude naprosto stejný. Akorát u té DPČ je potřeba počítat s tou hranicí, že vlastně ta hranice nižší. nižší, že jo? Tam se to zdravotní sociální odvádí ne při přesahu 10 tisíc, ale o 4 tisíc korun. Takže tam vlastně jakoby v momentě, kdy tam vznikne nějaký nárok na dovolenou, třeba nevyčerpanou, kterou mu proplácíš, tak už tam dřív spadneš do těch odvodů zdravotního sociálního.
No tohle byla ta největší změna, která vlastně už od 1.10. nás nějakým způsobem provází a od 1.1. ještě ve větším. Celkově ti dohodáři, jako to bylo diskutované téma, ale jsou možná nějaké další změny, třeba měli bychom udělat nějakou revizi smluv teďka v roce 2024, protože se změnily nějaké jiné parametry zase třeba i pro lidi na hlavní pracovní poměr, HPP?
Určitě tam je problém, nebo problém, určitě je tam důležitý prostě brát teda to, že ta protože proč tam docházelo k těm změnám u těch dohod, to bylo vlastně z toho důvodu, že vlastně ty dohody se hodně teďkom přibližují těm pracovním poměrům a my jsme měli vlastně implementovat tu evropskou směrnici vlastně k nám do naší legislativy. No a tam vlastně ta směrnice, když to tak jako zjednoduším, vychází vlastně z toho, že ty si nějak plánuješ jakoby rodinný život, osobní život a zároveň i prostě potom tu práci. No a tím, že vlastně ty dohody byly takový, jako že tam si ty směny plánovat nemusela a když zrovna teda jako si mohla, tak si šla prostě pracovat, nebo když ti třeba zavolal ten zaměstnavatel a řekl, že by tě prostě potřeboval, tak si mohla nastoupit. Nicméně z hlediska toho plánování by to pro tebe bylo komplikovaný. Takže ty směny, stejně jako u těch pracovních poměrů, by si měla plánovat i vlastně u těch dohodářů. A dopředu je vlastně seznámit s tím plánem těch směn. Takže buď v té dohodě, nebo v informováním o té dohodě, to je další dokument, ale většinou je to dobrý vždycky dávat do té dohody, tak tam už by mělo být popsaný tady to, jakým způsobem se tady to vlastně bude jakoby dít.
Tak a třeba nastoupí mi dohodář teďka od 1.1.2024 nebo od 1.2., to je úplně jedno. V roce 2024, chápu, tam v té dohodě bych to měla mít implementováno. Jsou u současných dohodářů, kde už mám ty smlouvy teda podepsané. Mám tam nějaké dodatky teda?
Ideálně nebo prostě dodatkama, no, prostě vyřešit. Nebo oni většinou ty dohody jsou vždycky na dobu určitou, třeba do konce roku 2023, takže teďko vlastně udělat od těch nových 2024 novou.
Tak, jsme vlastně stále u dohod, vůbec se neodpočili, takže tím chceš říct, že u hlavních pracovních poměrů, prostě klasická pracovní smlouva, tam žádné změny nemusím dělat, žádnou revizi.
Tam akorát vlastně informování o obsahu pracovního poměru, to zase souvisí s tím plánováním, dřív to vlastně bylo, protože ty máš jako nějakou pracovní smlouvu a buď všechny nějaké ty úpravy můžou být v rámci té pracovní smlouvy, anebo třeba můžeš taky vydat, ta pracovní smlouva bude jenom obsahovat nějaké ty základní údaje a potom můžeš vlastně vydávat další písemný dokument, že to informování o obsahu pracovního poměru. To je třeba ta pracovní doba tady to. Předtím tam bylo, že vlastně tu informování o obsahu pracovního poměru musíš udělat do 30 dnů. Teď je to zkrácený vlastně na 7 dnů, vlastně kvůli tomu plánování. A další věc je teda teďko, co tam teda hodně rezonuje v tom mezi mzdovýma účetníma, mezi firmama, tak to jsou teda ty home office, že jo? To je ten příspěvek na home office, to je ta práce na dálku.
Super, tak to krásně hostým můzkem se tam napojil, protože to jsem na to chtěla přesně krásně takhle navázat. Jedna věc jsou teda ty dohodáři, samozřejmě nějaké revize těch smluv, ale přesně je tady jako velká změna v oblasti těch home office. Tam jsme se už třeba bavili i v minulém podcastu, který jsme na to natáčeli, že je potřeba, nebo bylo potřeba dopodepsat už od 1.11., jestli to říkám správně, takovou tu dohodu o práci na dálku, jestli to říkám správně. Tak co vlastně, a kromě tady toho, tam je ten příspěvek teda na home office, tak můžeš prosím tě popsat, co je teďka v tomhletom novinka a jaké máme ta povinnost s těmi zaměstnavatele?
Tak pokud vlastně někdo má teda ten home office, protože ty máš nějaký místo výkonu práce, takže vlastně standardně, pokud je třeba nějaká kancelář, tak je tam uvedená tady ta adresa, nicméně teď ty zaměstnanci si teda berou teda ty home office. Takže v té dohodě o práci na dálku by mělo být teda, tam se vždycky standardně dává, jaký dny teda ten zaměstnanec bude vlastně pracovat na těch home officech, od kdy do kdy je tam ta jeho pracovní doba. To je zároveň i takový to krytí pro toho zaměstnavatele, aby jako věděl teda, že od do ten zaměstnanec je k dispozici, může mu prostě jakoby zavolat, může mu posílat e-maily, na který on bude vlastně odpovídat. A zároveň tady ta práce na dálku i to rozšíření vlastně toho místa výkonu práce, že on bude pracovat na tom home office na nějaký konkrétní adrese, tak je to i důležité třeba z hlediska třeba pracovních úrazů, že jo. Kdyby se mu stal nějaký prostě pracovní úraz, tak aby, protože ten zaměstnavatel se platí to zákonné pojištění, tak aby vlastně potom všechny byly vlastně krytý. No a další je teda ten příspěvek na home office, který za mě teda docela práci těm mzdovým účetním zase zkomplikoval, protože vlastně buď teda můžeme vycházet z nějaký vyhlášky, kde je teda nějaká konkrétní sazba, no a nebo by se to muselo prostě propočítávat na nějaký třeba, já nevím, výměrová plocha, kolik z toho vlastně ten zaměstnanec, že ho platí nějaký energie a tady to, ale tam je to důležité i ten konkrétní jakoby propočet, že se to nemůže vycucat z prstu, což si myslím, že je docela komplikovaný, takže spousta vlastně těch zaměstnavatelů se spíš bude přiklánět k tomu propočtu na tu dálku, že jo, na ten paušál.
Jo, takže když to zjednoduším, když mám nějakého zaměstnance, který mi pracuje i na home office, mám možnost mu buď dát nějaký paušál, teda, který samozřejmě by měl být jako nějak taky odůvodnitelný, že?
Ano, přesně tak.
Protože téhle výši, anebo můžu jít prostě nějakým konkrétním výpočtem, fakt to jako počítat. Pokud teda vykonává můj zaměstnanec práci na dálku, takhle v rámci toho home officeu, má tenhle ten příspěvek na ten home office, tak je potřeba podepsat tu dohodu
přesně
vlastně
tak.
O práci na
dálku. Není to jakoby nárokový, může to třeba udělat i teda tak, že vlastně práce na dálku, ale bude to vlastně bez té náhrady a bez toho příspěvku.
Jasně. No, uvozovkách tohle to někdo, nebo home office často jsou brány jako něco, co je nějaký benefit pro zaměstnance, i když jako není tohle vyloženě jako placené, to je spíš nějaký příspěvek na to, jako nebo nějaká kompenzace samozřejmě, o čem se bavili. Ale ono vůbec v oblasti benefitu, teďka to další téma, které proběhlo médiemi, řešila jsem to tady i s Tomášem, tak jenom co vlastně, nakolik jsou ty benefity teďka osekány z hlediska teda mest a daní?
No za mě ono je vždycky potřeba na to pohlížet, na každý ten benefit, že jo. Jedna věc je, jestli je to daňově uznatelný pro toho zaměstnavatele, jako jestli si to bude moct dát do nákladů, nebo to bude daňově neuznatelný náklad. A druhá věc je vlastně z hlediska těch osvobození, že jo. Já když to vezmu tak jako zjednodušení, jako by obecně, protože asi nemá smysl teď tady na to byl teda ten podcast vlastně s Tomášem, že jo.
Ale v pohodě, klidně
jste
to tady
prostě brali nějaký konkrétní ty. Tak z hlediska těch osvobození, tam jsme teď vlastně jako by opravdu svázaní nějakou konkrétní vlastně částku jako by za rok. A je to vlastně pro toho zaměstnance osvobozený, nějaký třeba ty nepeněžní příjmy.
To znamená, neplatí z toho
přesně tak, odvody zdravotního,
odvody
sociálního.
A ani daň.
A pro zaměstnavatele to zase znamená jako vyšší administraci vlastně jakoby v tom, že musí to někdo evidovat, že jo, prostě nějaký ty benefity konkrétně a hlídat tu celkovou částku, kdy vlastně...
Která nesmí překročit, kolik?
A teď si myslím, že je tam nějaká částka, on to zase vychází z průměrné mzdy, ale v součtu si myslím, že je to nějaký 21 tisíc něco, teď přesně tu částku neřeknu, ale vím, že v součtu je to tady ta částka.
Za rok,
přesně tak, za kalendářní rok. Ale počítají se tam do toho, že jo, multisport karta, který vlastně přispívá ten zaměstnavatel tím zaměstnancům. No a do toho jsou tam i různý třeba ty příspěvky vlastně na kulturu, že jo, třeba v CEGU se vlastně chodí jakoby do kina, ale musí teda do divadla, ale musí to být nějakým způsobem jako limitovaný, že jo, a musí to splňovat nějaký další podmínky.
Ty jo, děkuji, že jsi to zmínil, to vlastně úplně vždycky zapomínám, to je jeden z našich benefitů, vlastně to, že spolu takhle chodíme do divadla, do kina a tak, to musíme zmínit, Vince Rátek. Kromě tady toho všeho, co zmiňuješ, to už jsou věci platné, ale kromě toho, už jsem to naznačil na tom úplném začátku, je tady ještě velká věc, která se nás bude týkat od 1.7. a to je to nahlašování těch dohodářů na okresní správu sociálního zabezpečení, že prostě nebude to tak, že na konci roku si vzpomenu a tam jsem měl nějakého dohodáře, tak ho tam teďka ještě lupnu. Jo. A, tak prosím tě, jenom čeká nás to od 1.7. Jak to bude časově náročné tohleto, nebo jak to vypadá vůbec?
To je právě kolem čeho byla ta největší jakoby hysterie, protože vlastně původně, jak to bylo podáváno, ještě třeba nějaký měsíc, dva zpátky, tak my jsme samozřejmě měli implementovat nějakou směrnici jako v Evropské unii tady do legislativy, ale zase jsme to úplně zahnali úplně do totálního jakoby absurdna, že jsme se úplně prostě svázali nějakýma podmínkama a přijde mi, že ona vlastně původně to mělo být tak, že zase se vychází nějaký tý průměrný mzdy vlastně v tom národním hospodářství, která je vlastně teda jakoby 40% a od toho se potom vlastně odvíjí teda to, že jestli ten zaměstnanec a ten zaměstnavatel bude mít odvod toho zdravotního a sociálního pojištění. Původně to vlastně bylo nastaven tak, že když budu mít jednoho dohodáře a ten dohodář bude mít čistě jenom jako jednu jedinou dohodu jakoby u mě, já na dohodu budu jeho jediný zaměstnavatel, tak tam to vlastně zhruba vycházelo na nějakou tu částku třeba něco pod 11 tisíc. To znamená, že to byla vlastně pozitivní zpráva, že jo? Protože vlastně těch 10 tisíc už tam bylo dlouhodobě, jestli překročím. A takhle, když bude mít student jednu dohodu a bude splňovat ty podmínky, aby ta dohoda dál běžela a bude to jeho jediná dohoda, tak vlastně ta hranice pro ten odvod toho zdravotního sociálního se mi o pár set korun zvýší. Třeba něco necelých 11 tisíc. No ale potom tam bylo vlastně to, že pokud bude mít třeba těch dohod několik, tak potom vlastně se v součtu budou se všechny ty dohody jakoby sčítat, ten jeho hrubej výdělek za každý ten měsíc. No a tam to zhruba vycházelo na nějakých 17 500, že to bude vlastně jakoby bez odvodů a nad těch 17 500 by to bylo zhruba tak, to bude vlastně s těma odvodama zdravotního sociálního. No a ty zaměstnavatele musí ty zaměstnance prostě nahlašovat, jo, aby prostě bylo jasný, kdy vlastně bude dosažený tý rozhodný částky. Tam bylo ale nepraktický, to musel vymyslet někdo, kdo prostě mi přijde, že nemá zkušenosti žádný jakoby praxe, protože ty vlastně, že ho můžeš mít u jednoho zaměstnavatele výplatní termín 5., u dalšího 10., u 3., 15., no a potom vlastně to zjistíš jako až jako ne v aktuálním čase, ale prostě pozdě. No a tam byla vlastně ta idea toho, že vlastně tyto sociální pojištění budeš odvádět jakoby zpětně. To znamená, že vlastně dojde k výplatě, ale z té výplaty to sociální pojištění se bude odvádět až o měsíc zpátky, což samozřejmě byl nesmysl.
A to taky způsobilo to dramíčko.
Ano,
teda,
to způsobilo to dramíčko, přesně tak. Ale teď to teda vlastně vypadá tak, že co jsem tady jako viděl, že ten dohodář, nebo co jsem četl, že ten dohodář si vlastně určí jednoho klíčového zaměstnavatele, tu jednu klíčovou dohodu, kde opravdu teda ta hranice bude jakoby pevně stanovená necelých těch 11 tisíc a z toho se to prostě odvádět nebude, to zdravotní sociální. No ale potom, pokud teda nepřekročí tu částku necelých 11 tisíc. No a u těch další potom budeme další dohodu, kde by třeba, pokud budeme teda nějakou druhou, třetí, tak z té druhé dohody už by teda ta rozhodná částka byla nějaká třeba těch zhruba, kolik ono to vychází, 5,5 nebo 6 tisíc do těch 17,5 tisíce. No a z té třetí, pokud by měl další dohodu, tak tam už se to bude muset odvádět každopádně. Takže to znamená, že by ty zaměstnavatelé nebyly v takový té nejistotě, že jo. Já bych věděl, že jsem ten jeho první dohodář, tak tam ta částka by byla přesně stanovená, že jo, necelých 11 tisíc. Ten druhý dohodář prostě ví, že tam je těch 5,5 tisíce nebo ta další dohoda. A ten třetí zaměstnavatel už ví, že už je jako v třetí pořadí a musel by to zdravotní sociálně odvádět vždycky každopádně.
No, každopádně zvýšená administrativa to bude, protože určitě prostě ta registrace se tam bude potřebná a bude přesně potřeba tak to nějakým způsobem hlídat.
Ale nicméně odpadne ta nejistota aspoň.
Tak, trošku menší dramičko. A myslíš si, že tohle to všechno, ať už to zdražení vlastně, té práce dohodářů, nebo náklady na dohodáře, plus tady ta zvýšená administrativa, takže zase čas jsou peníze, že? Tak tohle to všechno povede k tomu, že se bude snižovat počet těch dohodářů? A případně jsou jako nějaké jiné možnosti, jak jako to udělat jinak, než zaměstnávat lidi na to DPP a DPČ a podobně?
Za mě pokud to, což jako je ještě tyko důležitý, je si říct, máme leden, že jo, a tady to je vlastně od 1.7., takže ještě uvidíme, jak se to vykrystalizuje. Myslím, že se tady za 3 měsíce sejdeme ještě třeba na dalším podcastu volně to. Jak to celkově jakoby dopadlo, ale myslím si, že pokud tam odpadne tady ta míra té nejistoty, takže si myslím, že ty dohody se nějak dramaticky snižovat prostě nebudou.
Ale ona jako je nějaká alternativa vůbec? Nebo takhle, může zase přijít nějaká česká švejkovina, že prostě to nějak...
No tak ty vždycky máš možnost, že udělat tu kombinaci, pokud ten zaměstnanec pro tebe dělá jako různý druhy činnosti, není to nějaký jednotný, tak vždycky můžeš udělat tu kombinaci DPP, DPČ, tam se to prostě jakoby nesčítá, takže to si myslím, že je stále jakoby průchozí pro ty zaměstnavatele, ale zase jako je tam trošku větší administrativa, že jo, protože musíš mít s tím dohodářem jak tu DPP, tak tu DPČ, ale je to furt prostě v souladu se zákonem. A myslím si, že i jako... Tak samozřejmě můžeš prostě vždycky se s tím zaměstnancem dohodnout, že pokud to vyloženě nenaplňuje znaky té závislé činnosti a bude to průchozí, tam je třeba dobrý si vždycky poradit třeba aspoň i s právníkem, jestli třeba můžeme z toho současného zaměstnance udělat budoucího fakturanta, že, že ti prostě bude jakoby fakturovat. Ale říkám pozor, zase jako musí to nenaplňovat vyloženě úplně, nesmí to být 100% závislá činnost.
No jasně, no. Takhle ono se možná může zdát, že pro někoho jako nebo někdo si řekne, ježiš mara, tak tady mám dva dohodáře, no tak to bude nějaký, nevím, plásnu 25 tisíc ročně, to prostě dám, jo, to máme necelý 2,5 nebo 2 tisíce měsíčně. No ale potom třeba my máme klienty, kde mají stovky těch dohodářů a samozřejmě tam jako to, tahle částka 20 krát, já nevím kolik, že, krát 400 třeba DPP, lidí na DPP, tak to už jsou potom signifikantní opravdu nárůsty a plus ta administrativa okolo toho, takže jak ty třeba cítíš, jaká je zpětná reakce vlastně od těch firem, od našich klientů minimálně, máme jich 300 zhruba, takže máme
asi tak ono je tam potřeba si uvědomit v momentě, kdy odpadne ta míra té nejistoty, tak si myslím, že ty dohody by měly být hlavně používaný v momentě, že je to opravdu třeba nějaký student nebo prostě nějaký invalidní důchodce, starobní důchodce, který si na základě té dohody prostě jakoby přivydělává, že jo. To znamená, že tam logicky, když se prostě zamyslíš, tak ten přivýdělek, myslím si, že ta hranice 17,5 tisíce, si myslím tak jako, že je prostě jako i v pořádku, že jo. A samozřejmě, pokud budeme navíc, tak jako ty odvody si myslím, že jsou tam naprosto jakoby legitimní. A samozřejmě v momentě, kdy třeba někdo hraje na to, že třeba opravdu kumuluje ty dohody a nechce odvádět zdravotní, sociální a má třeba takhle 8 dohod, tak jako to je v pořádku, že se to takhle jako prostě jako tím způsobem jako bude limitovat.
Jasně. No tak co, posluchači, máte všechny náležitosti okolo zaměstnávání v pořádku, zrevidované smlouvy, podepsané dohody o práci na dálku a všechny tady ty docházkové systémy. Jste připraveni na to, co nás v tomto roce ještě čeká, od toho 1.7. Pokud cítíte, že potřebujete pomoci a není to něco, za co byste se měli stydět, prostě každý občas potřebujeme pomoci a každý jsme odborníkem na to své, tak se můžete samozřejmě přímo obrátit na Filipa, kontakt na něho nebo respektive možnost objednání si konzultace přímo najdete na našich stránkách, když tam prokliknete a není problém prostě domluvit se nějaké konzultaci. Fildo, děkuju za sdílení velmi praktických, velmi užitečných informací, no a já slyším, že my tady za 3 měsíce nebo za jak dlouho vidíme znovu teda.
Určitě, já si myslím, že tam to 1.7. to je takový to magický datum, který prostě to bude pro hodně zaměstnavatelů, bude na ně hodně upínat zrak, takže uvidíme.
Tak děkuju moc. Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEG na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Pozor, máme vypsané nové termíny seminářů pro podnikatele, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Je tam i jeden webinář od mojí mámy na neziskovky. Pokud byste případně potřebovali s něčím poradit, nebo jste se chtěli k nám přihlásit o práci, máme otevřené pracovní pozice na účetní a na daňového specialistu, tak zajděte na náš web www.konevgroup.cz a registrujte se tam, ať už k práci, ať už na konzultaci, anebo na nějaký seminář. No a já se na vás těším příště. Čau!